Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Iniciamos este segundo treito de programa falando de actualidad de municipal, de actualidad de local aquí en Ribadeo. Facémolo da man do voceiro do Partido Popular, Daniel Vega. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes.
Bueno, temos que falar, por suposto, dese inicio do curso que xa está a piques de comezar nos centros que temos aquí na comunidade galega. E a verdade é que temos que falar tamén de actividade autonómica, neste caso, por parte da Xunta de Galicia, con investimentos importantes en centros de aquí de Ribadeo. Que podemos falar desa actividade previa a este comezo do curso?
Bueno, pues comenzamos un curso escolar novo. Creo que a situación tamén da pandemia modificou, é dicir, mellorou no alumnado. Dende logo, nosotros vamos a seguir traballando. E a demostración é que hai un grupo municipal en colaboración coa dirección do colexio, tamén coa AMPA, esa preocupación das instalacións do colexio público. A Xunta de Galicia entendeu que era necesario invertir no noso colexio, por iso, hai unha inversión importante a destacar de 1 millón de euros que xa estamos actuando, millonando as instalacións, e iso significa claramente apostar pola educación, pola educación pública e por millorar as instalacións do noso centro educativo aquí en Ribadeo.
Falamos dese centro educativo público de Ribadeo, pero tamén temos que falar de investimentos importantes no caso da Escola de Educación Infantil, unha que xa, pois, que iniciaba actividade nestes días.
Claro, ti preguntasme por mellorar as instalacións educativas. Falo do colexio público, 1 millón de euros, e agora falamos da gardería, é dicir, falamos da escola infantil, que estamos mellorando. Xa hai tempo, empezamos a traballar coa dirección e tamén coa Xunta de Galicia para mellorar. Invertíamos fai, bueno, pois meses 45.000 euros e agora estamos invertindo 60.000. Que estamos a facer? Mellorar as aulas, certas aulas, modificamos todas as portas das aulas, da planta de arriba, tamén modificamos certos baños, é dicir, melloramos as instalacións e, dunha vez por todas, poñer unha saída de emerxencia. Bueno, creo que fixemos unha boa labor en colaboración, repito, coa dirección da Escola Infantil, coa Xunta de Galicia. O profesorado que ali se atopa fai un gran traballo e tamén se preocupa por o que os nosos neniños, o máis importante que temos, que é o futuro do noso povo, esteñan nunhas condicións boas. Por lo tanto, se invertimos 1 millón de euros nun colexio público, que xa fai tempo puñíamos e mellorámonos o ascensor, agora estamos traballando nas instalacións e créeme que fai, bueno, dentro de pouco anunciaremos máis inversión neste colexio público porque a AMPA está facendo un gran traballo. Estas mulleres e homes que están nesa dirección desa organización están preocupados pola nosa educación, pola educación pública e por mellorar as instalacións dos nosos centros.
Pois, desde logo, inversións importantes, investimentos importantes da Xunta de Galicia en centros como a Escola Infantil e tamén ese colexio Gregorio Sanz de Ribadeo. Falamos tamén doutra cuestión relativa a investimentos que neste caso están consignados pero que non se poden facer actuacións. Neste caso é unha denuncia do Partido Popular que xa coñecíamos nestes últimos días con respecto aos centros sociais de varias parroquias ribadenses. Hai eses cartos para eses arranxos, pero o que pasa é que o goberno local pois non dá licenza para facer esas obras. Non sei como está agora mesmo esta situación, en que parroquia se pode estar actuando e en cales están pendentes pois desa licenza, dese visto e prazo por parte do concello.
Bueno, pois fai tempo nos como grupo municipal falábamos coas asociacións, as asociacións tiñan unha preocupación que era querían mellorar as instalacións dos seus centros sociais, donde eles se reúnen, donde teñen compartido uso co concello, é dicir, co goberno, cando fai certas actuacións ali, tamén as asociacións pois organizan distintos eventos ou reunións. E, dende logo, tenen a titularidade, non a tenen, porque é municipal, pero sí tenen compartido o uso. E eles entenderon, e nós entendemos, que se hai unha organización, unha asociación que xestiona orzamento, e estamos a falar de máis de preto de 60.000 euros ás catro, falo de Vilaselán, falo de Rinlo, falo de Cubelas, falo da Rochela, e unha inversión moi importante, 60.000 euros para mellorar as instalacións municipais, para mellorar as instalacións nas parroquias, para mellorar as instalacións do asociacionismo, dos veciños do rural. non sei como se pode poñer paus nas rodas e dicirlle no a unha inversión ou buscarlle, non sei, algún tipo de problema, que haxa unha asociación que che solucione o problema e che resolva o problema, que che resolva o problema invertindo e mellorando nos centros sociais, é dicir, nas escolas das parroquias. Solo podemos estar actuando na Rochela porque ten a titularidade, pero a Xunta de Galicia colaborou, pero o Concello non. O goberno do Benega cobroulles 400 euros de tasa municipal. Frente a unha organización, que é a asociación, que xestionou máis de 17.000 euros, o Concello cobralles unha tasa municipal de 400. Tiñan que estar exentos desa tasa municipal. É un centro social, é un centro público, e a asociación fixolles o traballo. Por iso, non sei como se pode poñer tantos paus nas rodas, tantos problemas a que unha asociación traballe e xestione o orzamento, en colaboración con un grupo municipal. Sí, pero eu creo que iso non é un problema. Hai un grupo municipal que entende que ten que traballar, ten que xestionar o orzamento para mellorar o noso Ribadeo. Estar na oposición non significa simplemente criticar. Hai que arrimar, hai que colaborar e hai que xestionar o orzamento. Oiga, eu o que me sorprende, e a nós como grupo municipal, o que nos sorprende é a actitud dictatorial deste goberno, do seu dirixente. Como se pode ir hoy a Rinlo e explicar que non queremos 17.000 euros, que non queren 17.000 euros. E ora sorpréndenos que levan 16, prácticamente 16 anos no goberno, non invertiron nada, é dicir, 0 euros nestes colexios, nestes centros sociais, e ora de repente hai orzamento. E ora van a mañar o de Cubelas, van a mañar o de Rinlo, con orzamento propio, cando poden ter da Xunta de Galicia. É dicir, dicirlle no sistemáticamente a inversión da Xunta e liderar durante tanto tempo ese discurso, a Xunta non aporta. Bueno, pois descubrimos a verdade. Non é que a Xunta non aporte, é que o goberno do BNG non quere que aporte a Xunta de Galicia. Pero nós estamos empeñados en seguir traballando, en seguir xestionando e en seguir traballando en colaboración co asociacionismo, cos veciños en favor de Ribadeo. E queda demostrado, Baruc, ti acabasme de facer unhas preguntas. Colexio público, 1 millón de euros. Escola infantil, máis de 60.000. Xestionado co asociacionismo ribadense para mellorar os nosos centros sociales, máis de 60.000 euros. Bueno, pois agora corremos o risco de perder, se non se aportan estas licencias, 51.000 euros. Porque só estamos arranxando a da Rochela. Queda sin arreglar, por falta de licencia, por poñer problemas ao BNG, na de Vilaselán, na de Rinlo e na de Cubelas. Esperemos que a Xunta de Goberno é no día de mañá e conceda as licencias canto antes.
Falando de incoherencias, de dicotomías, pois nestes últimos meses do verán, pois por unha banda, pois tanto o goberno local como a CISA, pois facía unha moi boa valoración das visitas, tanto que ten que ver pois con Ribadeo propiamente, o casco urbano, como que ten que ver coa Praia das Catedrais, pero dende o Partido Popular xa transmitíades tamén nestes últimos días, aproveitando pois que estamos comezando este mes de setembro, pois bastantes queixas dos veciños, con respecto sobre todo á limpeza. Indebíamos estes días pois queixas pois en moitas rúas aquí do casco urbano, pois que nas paredes había pintadas, que os chans están porcos. Non sei como se valora isto, porque aínda agora no mes de setembro é un mes habitualmente turístico para Ribadeo, ben turismo diferente ao que veu ao longo do verán, pero que realmente pois ter esas rúas limpas, ter estas rúas pois decentes en un estado presentable, pois é un debe que polo momento pois en moitos casos non se está a cumplir.
Bueno, falas de incoherencias e iso bueno, pois é visible en Ribadeo, quero dicir, hai un goberno do BNG que nos está dicindo que Ribadeo é turista, en Ribadeo temos que facer campañas turísticas, pero non actúa e non traballa responsablemente na limpieza das nosas rúas, na conservación das nosas, dos nosos xardins, áreas recreativas. É dicir, todos os veciños de Ribadeo saben que este verán foi maravilloso, houve moito turístico, moito turista, e eu alegro-me deso, e temos que traballar todos para que Ribadeo acolla máis turistas e acolla máis cidadáns de todo o conxunto do territorio español, fora de Europa, é dicir, todo o mundo que queira vir a Ribadeu ten as portas abertas. Pero temos que recibilos, e tamén temos que ter as nosas rúas limpas para os nosos veciños, para turística, para turistas e para veciños limpos. O que non se pode permitir é contenedores repletos de basura ou que, bueno, cheiren de tal maneira que é imposible pasar por diante de algún. Falo da Plaza de Abastos ou falo de entorno donde entornos donde, bueno, pois é moi concorrido pois centros como son os supermercados ou son os restaurantes. O que non se pode ter arriba de hoxe así. E iso é unha falta de coordinación e é unha falta de bueno, coordinar perfectamente dentro do goberno o sistema de recollida de basura. O que non se pode dicir é que os camións salen todos os días. No, claro, iso xa o sabemos. Pero o que hai que é limpiar, baldear as rúas. O que debemos facer é tamén baldear e limpiar os contenedores e limpiar as áreas recreativas e xardíns. E cando se arranxa algún xardín, o que non se pode é empeorar. Falo do xardín dos indianos. Eliminando o riego, ¿eh? Eliminando o riego. É dicir, invertíamos nunha etapa do goberno socialista un orzamento superior a 200.000 euros e ora eliminouse ese riego, é dicir, empeorouse ese xardín. É dicir, todo ao revés. E o que non entendemos é como se pode chegar a dicir que sacamos fotos para casi insinuando que lavamos nosa basura. Bueno, pois eso xa é pois de traca. Nos trasladamos aos medios de comunicación e ás redes sociales fotos que nos envían veciños do estado dos contenedores e das rúas. E Elena Sierra dixo unha verdad solemne. A palabra máis repetida no verán foi que sucio está Ribadeo. Cando en anos anteriores, noutro goberno, levábamos premios por ser o pueblo máis limpo, por facer un bon traballo no tocante á limpieza, a tocante no medio ambiente, con xornadas. Bueno, creo que iso era, e iso dice todo o mundo, que se vota de menos algún concelleiro que este goberno do BNG odia. Bueno, pois nós reivindicamos ese traballo dese concelleiro. Bueno, tamén reivindicamos que, e dicio Begoña Sanjurjo fai poucos días, non hai actividade cultural, pero que calquera pobo da Mariña, e poñoche como exemplo Viveiro, Mondoñedo ou Cervo, tivo unha actividade cultural superior a nós. E nosotros dicindo, no, o COVID non pode ser a disculpa. Tenemos que facer as actividades cumplindo, evidentemente, a normativa sanitaria. Pero que fixo a Asociación de Rinlo? Fixo unha actividade, un vídeo sobre a muller no mar, Xanel Asomar, trouxo a roda, pasou algo. Cumplindo estrictamente a normativa sanitaria, non pasou nada. Pasou algo porque Amigos da Gaita fixeron un concerto que, por certo, estuvo moi ben organizado. Pasou algo. No, porque cumplían a normativa sanitaria. Pero é que todos os colectivos ribadenses fixeron certas actividades. Por lo tanto, nos felicitámoslos. Por certo, en todos colaboramos. Como grupo municipal, como Xunta de Galicia. Con orzamento. Pois felicitamos por ese traballo. Pero que o goberno do Brega non estivo nin a altura no tocante a limpieza ao medio ambiente e tampouco na organización de eventos culturales lúdicos. Non fixo nada. Iso é o resumen do verán por parte deste goberno.
Xa para rematar, falando de actividades importantes tamén para Ribadeo, estamos a luns, temos que falar dese balance dos mercados dos domingos, que ademais onte contou cunha visita moi especial, como foi a do conselleiro do Medio Rural, José González. A que se debeu esa visita? De que veu falar aquí a Ribadeo?
Bueno, pois levamos tempo traballando con a Asociación Asucadoira. A Asucadoira é unha asociación que non nace agora, senón que nace hai moito tempo, e le van traballando moito na defensa desa forma de producir, nesa forma de comercializar o produto de proximidade, o produto de calidade. O que coñecemos todos como produto de quilómetro cero, bueno, pois eu creo que ese produto temos que poñer en valor. Que mellor forma de poñer en valor co mercado dos domingos? Co mercado en xeral. Os mércores, os fin de semana. Pero nosotros aquí en Ribadeo temos un mercado dos domingos excepcional. Bueno, con moita calidade no producto. Tamén, bueno, pois uns productores que venden xa por si solos, porque saben e viven o producto, é dicir, viven o seu traballo, e eu creo que é digno de poñer de manifesto o seu traballo. O conselleiro que quixo facer foi, bueno, demostrarlle que a Xunta de Galicia está aí. Acabamos de, bueno, de presentar fai poucos días, non sei se te lembras, non sei se se lembran os queridos ointes, unhas bolsas cunha marca propia, Horta de Ribadeu, cun diseño local, feito por unha empresa de Ribadeu, e esa bolsa, 10.000 bolsas, con un orzamento de 15.000 euros, é, pois, unha entrega a un colectivo de productores que están traballando moitísimo. Bueno, esas 10.000 bolsas quere afianzar, pois, o cliente, é dicir, esa unión entre o productor e o cliente, incrementar as súas ventas, porque esa bolsa hai que conseguila facendo unha compra, bueno, de 20 euros para levar esa bolsa. Creo que iso tamén é poñer en valor eses productores. Vamos a seguir colaborando, vamos a seguir formando e vamos a seguir profesionalizando este sector primario, concretamente a Horta de Ribadeu, e tamén visitamos unha ganadería de carne. Unha ganadería de carne, pois, que está dirixida por un matrimonio mozo, que é moi traballador, ten unha explotación que supera as 100 cabezas, é dicir, 100 vacas nai productoras, e tamén tenen unha empresa aquí na Plaza de Abastos, tenen o seu local onde comercializan a carne, unha carnicería que está certificada por Tenreira Galega, por Rubia Galega, é dicir, pola Asociación de Criadores de Vaca Rubia Galega, e é digno de poñer de manifesto, poñer en valor todo este traballo que fai este matrimonio mozo aquí en Ribadeu. Por lo tanto, estamos falando dos sectores productivos da nosa vila, estamos falando da Horta de Ribadeu, e tamén estamos falando do sector cárnico. Son sectores que crean postos de traballo e nós, como Grupo Municipal e a Xunta de Galicia, sempre vai estar aí.
Pues, dende logo, importante, dende todos os ámbitos, local, provincial, supramunicipal, neste caso tamén autonómico, pues esa aposta, pues, polos productores locais de proximidade, como dicíamos, de calidade, que son unha das bases da nosa economía. Daniel Vega, voceiro municipal do Partido Popular, aquí en Ribadeo, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e seguiremos falando de outros temas, de outros asuntos de actualidade aquí, nestas emisoras.
Pues, moitas gracias a ti, unha aperta a todos os ointes, e seguimos explicando o noso traballo.